Kui sööginõud olid laualt koristatud ja tuba muidu pühapäeva hommikuselt korras, istus peremees laua taha, pani prillid silme ette ja võttis riiulilt paksu raamatu alla. Lapsed ja perenaine istusid seina ääres toolidel säärase ilmega, mis ei lasknud võõraid keksida, valmistuti jutluse kuulamisele. See ju pidi midagi pilkavat sosistama, kuid peremees ütles juba sõnad ette, perenaine alustas koraaliviisiga ja lapsed laulsid talle selgesõnaliselt kaasa. Esmalt lisandus nende häältega Aadu bass, siis hakkas ka Villem ja viimaks Seiugi laulma. Nii et koraaliviis kõlas selgelt ja tugevalt suvehommiku vaikuses läbi lahtiste akende õue ja metsateele. Laulu lõpetades alustas peremees lugemist. Tal oli mõõdukas ja rahulik hääl, mis sõnu oskas hästi toonitada. Väljast kostis paiguti linnusirinat. Suur hallikirju kass tuli köögist ja seadis end päikesesse magama. Kodukirik pikkade pruunide pinkidega tuli neile silme ette. Puupingid ja kummargil kirikulised, altaripilt ja pääsude pearimine kiriku räästa all ning hobused tammumas lasilate juures kiriku valjupoolses küljes. Palju oli sellest aega, kui nad viimati olid kirikus. Seiu mäletas leeripäeva. Oli siis käinud isa, ema, õdede ja vendadega, sest kõik tahtsid näha, kuidas suur vend sai leerist lahti. Ainult kaks kõige nooremat olid jäänud koju naabrinaise hoole alla. Sellest oli aga nüüd juba 2 aastat möödas ja pärast seda polnud ta enam saanudki jumala kotta. Ta uhkas sügavamalt, kui ta oleks tahtnud, sest kodu tuli talle äkki meelde, kodu kadakase karjama serval, kust võis vaadata kaugele sinisele merele. Teisel pool oli hallidest kiviaedadest piiratud maju, suuremaid ja väiksemaid, kõik vanad ja küüru vajunud põliste saarte, vahtrate ja pihelgate varjus. Isa istus nüüd pühapäeva hommikul küll räästall, kustunud piibunosu suus, vahtides kaugemale, ütlemata sõnagi. Vennatõed jooksid kadakate vahel. Ema toimetas toas. Äkki Seiule tundus, et pole kaunimat kohta, kui see lage kadakane rannaväli hallide kiviaedadega ja vanade kaluritaludega sinise mere ääres. Ka Villem polnud kaugel paigast, kus Seiu oma mälestuses rändas, sest nad olid ühest paikkonnast pärit. Kuid täna mõtles Villem Maalist, kellega ta oli viimati koos olnud 2 päeva enne ära sõitu, kodustega sõrves jumalaga jätmas käies. Siis oli pühapäev nagu tänagi. Päike paistis kuldselt mere ja rannakohal ning kura kurk oli sinine. Nad kõndisid Maaliga käsi käes kadakate vahel, nii kaugele kui ulatusid karjamaad. Heinama piiril istusid nad mättale ja seal ta rääkiski tüdrukule oma sõidu otsustusest. Neiu kuulas ta juttu vaikides, aga kui ta oli lõpetanud, ütles ta, ega sinust siis enam tagasi tulijat pole, kui lähed nii kaugele. Ütles seda sääraselt, hingetult ja nukralt, nagu oleks ta jäänud äkki haigeks, kuigi ta oli alles pilgu aja eest kiigeal tantsinud. Sellel oli raske õiget vastustki leida, kuid viimaks ütles Villem, küllap ma tulen, sealt on ennegi tuldud. 10-20 aasta pärast vastas tüdruk. Aga sa tuled mulle Ameerikasse järele. Sinna maailma otsa. Ega see tähenda, seal oleme jälle koos. Sedasi käisid laused edasi tagasi, kuid see polnud siiski hea päev, tundis Villem nüüd sellele tagasi mõeldes. Kuigi nad viimaks jõudsid kokkuleppele, et Maali ootab talt kirja, ootab seni, kui ta saadab reisikutse ja sõidupileti, polnud pois nüüdki veel kindel, kui tõsiselt ta seda võttis. Maali oli vahel nii omamoodi, ta võis lubada kõike kindlasti ja selge sõnaga, kuid siis selle jälle unustada. Pealegi oli see reis nii kauge. Ta oli läinud vahel ennegi, oli käinud hülgepüügil ja meresõitudel, kuid siis tuldi ikka mõne kuu aja pärast tagasi. Nüüd oli kõigele lisaks veel Sander ka seal ja igaüks teadis, et tema oli ikka maalit püüdnud. Kuid olgu, ega sellepärast veel elu seisma jää iskustama mõtted minevikust tagasi. Aadu mäletas, kuidas nad Salmega koos viimati lauakirikus käisid. See oli pisut aega enne ära sõitu ja Salme oli seda nii tahtnud, sest ta arvas, et siis on julgem tunne teda pikale teekonnale saata, nagu oleks sakramendil midagi tegemist rongide ja laevadega. Ta oli seda siis halvustanud, kuid nüüd siin istudes tundus see kirikuskäik ilus. Nii ilus, et sellele kõlbas pärast kaua aega tagasi mõtelda. Sest vaesel inimesel on maa peal otsegu sõdimise vaev, luges peremees. Ta teekond algab kannatustega, nutuga ning pisarate saatel. Pisaratega viiakse ta viimaks ka viimsele puhkepaigale, aga see on sõdimine igavese tõe ja igavese rahu pärast. See on teekond, mille viimane ots on igavene elu. See pärast, oh inimene, rutta usinasti, et sina viimaks mitte ei jää ukse taha, nagu rumal neitsi, kellel pole mitte tepski õli lambis ega ka õli kruusis. Peremehe hääl tuli nagu kaugelt. Hoopis kaugelt üle mere kodukiriku kantslist, kus inimesed istusid kummargil pruunidel pinkidel, kus pääsud päärisid siniõhus, nii et nende laulukisa kostis isegi maakirikusse ja kus hobused tampisid lasinate küljes. Säärane imelik mõju oli Jumala sõnal, mida loeti metsafarmis laua juures, et ta võis teha kauge maa olematuks ja anda inimesel nagu koidutiivad, mis viisid teda viimsesse mereotsa. See on ikka pühapäeva hommikuti meie kombeks olnud, ütles peremees raamatut sulgedes. Seda me tegime Kaukaasias ja oleme ka siin teinud. Muidu inimene unustab ära, et oled eestlane ja ristikoguduse liige. Pärast lõunasööki otsustati teha ümbruskonnas väike ringkäik, et võõrastele näidata kohaliku looduse ilu ja vaadata, kust poolt maa lahti on. Peremees, perenaine ja isegi lapsed tulid kaasa. Esialgu mindi mööda Soomi rajapiiri. Tal oli ühes krundis koht, aga kui Aadu selle suurust tahtis teada, andis peremees mõõdud Ameerika viisil. Üks veerandik. Alles pikema seletuse peale sai ta aru, et siin mõõdetakse maad ruutmiilidega, milles on 160 aakrit. Seda tiinudeks arvestades selgus, et talu nii suur polnudki, vaid kõigest 25 dessatiini piirides. Eks seda jõua juurde osta, ütles peremees. Ümberringi puha vaba maa, kes seda jõuaks esialgu rohkem üles haridagi. Maapind oli musta mullaline. Põllud jooksid veerjalt ja laineliselt, kuid olid pindalalt kasina õitu. Paiguti leidus neil veel vilja keskel hiigel kände. Kust need kännud on kõik välja tulnud, tahtis Teiu teada. Need olid siin enne minu koha ostmist, vastas peremees. Kes siin siis sihukest laastamise tööd on teinud? Eks ikka kompaniid, kes muud? Mis kompaniid? Neid on siin igasuguseid. Meie hüüame neid metsakompaniideks. Mine tea, kes nende taga seisab, aga üks agent või esimees ajab neid asju. Panakse raha kokku. kui võetakse riigilt metsalõikuse luba, ruutmiili eest makstakse ja saadetakse siis mehed tööle. Näidatakse langi piir kätte ja öeldakse, et seal tagapool on veel teine piir, et võtke selleni maha. Töölised lõikavad ja lõikavad, kuid piiri pole kuskilt tulemas. Nii kestab töö, puud parvetatakse minema ja muutuvad rahaks. 10 aastat tagasi oli siin põlismets, kuid vaata nüüd, puha kännud. Kas siin kontrolljaid polegi? Kes see kontrollib tühi maa? Pealinnas müüakse paperi pealt kaardi järgi, aga keegi pole veel vaatamas käinud, mis siin tehakse. Merimäkis on 10 miljonäri, kuigi linn on nagu linnupesa. Puhametsa vargusega kokku aetud raha. Ja nüüd on maa kõik ära lastatud ja rimutud, arvas Seiju. Eks siin ole paiguti veel puutumata metsa ka, aga väga vähe, vastas Soom. Kellelt sina oma koha ostsid, tahti saadu teada. No ikka kompaniilt, kui mets on maha võetud, pole maal nende jaoks enam endist väärtust. See on isegi koormaks, sest nad peavad nüüd iga ruutmiili eest maksu maksma, siis müüvad odavalt maha. Maa läheb nii raisku, ütles Villem. Miks ta raisku ei lähe? Vesi aurab kohe ära, pind jääb kuivaks, sealt need põuad tulevadki, aga aega mööda kasvab uus mets jälle peale. Esmalt tulevad lehtpuud, siis okaspuud, aga võtab 20 aastat aega enne kui siin endist metsa näeb. Küll siin nende kändudega veel saab päevi näha, arvas Seiju. Ja kännud on need kõige kurjemad vaenlased. Põhjavett pole, pole ka kiveliiaks, aga kännud on röögatumad. Nii kõneldes jõudsid nad talu piirile. Kännust jätkus ka siin, kuid kaugemal paistis veel tükati puutumata metsa. Umbes poole versta kaugusel oli kõrge mäekühm ja peremees soovitas selle otsa ronida, et siis tervest ümbrusest korraga ülevaade saada. Päike oli nüüd juba kesktaevasse jõudnud ja ilm muutus aina kuumemaks. Metsapõlemise vingu oli tänagi õhus, kuid see näis kaugemalt tulevat. Aadu oli lootnud, et siinne kliima vastab koduma omale, sest nii oli agent seletanud, kuid nüüd oli kuumus suurem, kui ta kunagi oleks Eestist mäletanud. Kui ta selle kohta peremehe käest seletust küsis, vastas see, et tänavu olla ka Ameerika kohta väga soe ja harilikust kuivem suvi. Kõndisid üksteise järel hanereas, Seiju vaatas ikka suuri kände ja vangutas pead. Küll siin villul veel võitlusi tuleb, ütles ta, nokkides oma kaaslasele. Villu võitlusi ja Seijul siputusi, vastas see. Tal oli vähe juttu, kuid selle eest tabasid tema sõnad alati hästi märki, nagu nüüdki, mil naerualuseks ei jäänud mitte tema, vaid Seiju. Enne kui nad mäkke jõudsid, olid meestel juba särgid märjad, kuid selle eest tasus siin avanev vaade kõik kronimise vaevad. Nii kaugele kui silm ulatus nägema, oli rohelisi mäekühme, sügavaid lopsakaid orge ja nende taga uusi mäekühme. Peremees näitas käega lõunasse, kus kuumus virvendas üle maa ja lausus Merimäkk. Näha polnud linnastaga midagi. Ka Vupassauke jaama asupaiga näitas ta läänes kätte, aga seegi oli metsavarjus. Ainult Peeter Soomi mäe talu paistis siia selgesti, sest see asus samuti kõrgemal künkal. Nüüd olid siia näha õu, koppel ja põllulapp. Tilluke tundus see suure metsa pruunroheluses, tilluke ja armetu, nii et pisut hirmu tuli südamesse seda ääretut metsa ja padrikut vaadates, mis piiras farmi ja maju. Kuid kaugemal paistis järve sinine silm, mille poole viis metsavahel looklev kitsas ojakese hõbepael. Aadu pilke sellele peatuma, ilma et tal oleks olnud aega muud vaadata. Soomi talust võis sinna olla vahest 4-5 versta, kuid mujal polnud ühtegi inimhinge sind segamas. Kui saaks selle krundi, mõtles ta. Majad ehitaks mäenõlvakule, mida siitki võis ümbritsevast metsarohelusest märgata. Põllud tuleksid maja taha orgu. Kitsas jalgrada viiks maja juurest alla oja äärde, kus on lootsik vaia küljes ootamas. Pühapäeviti võiks sõuda alla järvele kalastama. Ta nägi juba oma uut kodu, kuidas see valgena ja suurena rohelisel künkal seisis. Laiad avarad aknad vastu lõunapäikest, pikk lahtine rõdu suve tuultele ja metsaõhule avatud. Seal kuskil veidi kaugemal oleksid õuna, kirsi ja piirnipuud. Oli näinud siia sõites lõuna pool tee ääres säärast farmi ja sellest saadik oli see pilta silme ees seisnud. Ehitaks endale samasuguse, ainult veidi rohkem kodumaa talude moodi. Kas siin jahiloomi ka on? Küsis Villem. Küllalt oleks aga küttijaid, ütles peremees ja küsis siis, oled sa jahimees? Üks vahel sai ikka mööda metsi luusida. No, siin sul saagist puudust ei tule, kinnitas Soom. Aadu mõõdab juba silmadega mõisamaid, pilkas Seiu, kuid Aadu ei kuulanud ei Villemi ega Seiu juttu. Ta ei vastanud ka poisi nokkimisele, nagu ei kõlbaks sääraste asjadega sugugi naljatada. Pikka maa oli ta siia maha sõitnud ja nüüd oli ta oma unistustega silm silma vastu. See oli püha silmapilk, nagu lauakirikus käimine või nagu jumalavilja salve kallamine. Miks sa seda jõeäärset maad ei ostnud? Küsis ta peremehelt vaikselt. Polnud siis müügil, pealegi on see kaugel metsapadrikus, kuhu ei pääse, ei ree ega rattaga. Kas ta nüüd on müügil? Oli kuulda, et kevadel pandi. Nii palju oli seal mäeotsas kõnelemist, päike kõrvetas kuumalt ja igaüks kippus alla, kus puudest oleks varju. Nad laskusid üksteise järel orgu, tegid veel ringi ümbruskonna metsades ja tulid siis tagasi talu juurde. Kuigi nad sel päeval kaugemale ei saanud, oli Aadul juba otsus tehtud. Selle jõeäärse krundi ta ostab. Maksku, mis maksab, ja võtku aega, mis võtab.